Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će pokrenuti nacionalni dijalog o pitanju Kosova i Metohije, u koji će pored parlamentarnih stranaka biti uključeni i predstavnici nevladinih organizacija Srpske pravoslavne crkve i čelnici Srpske akademije nauka i umetnosti. Prema pisanju medija, plan je da se preko te rasprave vidi šta Srbija, imajući u vidu i faktičko stanje na terenu, može da uradi za opstanak Kosova. I odmah se postavilo pitanje šta podrazumeva otvaranje unutrašnjeg dijaloga po pitanju Kosova i Metohije. Najdemokratskiji pristup o važnom, sudbonosnom pitanju ili traženje alibija za već donete odluke. Neke od mogućih odgovora u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano nadam se dobit ćemo od naših gostiju. U studiju Radio Beograda 2 su gospodin Miloš Jovanović, predsjednik Demokratske stranke Srbije. Je li to dovoljno za najavu?
Verovatno jeste. Ne znam ako ste mislili, možemo predstaviti kao docenta na pravnom fakultetu, ali nije to najrelevantnije za ovu našu, ipak čini mi se, političku priču.
Da. I gospodin Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, i kod vas šta možemo da dodamo?
Samo to, zato što ne govorimo o akademskim pitanjima, inače ja sam profesor Beogradskog univerziteta kao i kolega Jovanović.
E pa, dragi profesori, dobar dan još jednom i dobrodošli.
Da, ali sad smo u svojstvu građana, u stvari, u onom antičkom smislu te reči debatujemo o pitanjima opšteg
značaja.
Da. Kada postavimo pitanje kako ste vi doživeli i šta očekujete i kako ste razumeli najavu predsjednika Vučića da je neophodno otvaranje unutrašnjeg dijaloga, kako vi to vidite, gospodine Jovanoviću?
Pa ne vidim ja to nužno negativno. Hajde vidjet ćemo tačno šta on podrazumije pod tim, koji će to format biti, da li će sam predsjednik, odnosno vlada, izaći s nekom platformom ili nema, da je ona do sada manje više, uslovno rečeno, poznata. Dakle, to je ono što se tiče njih. Nezavisno toga, ja sam to doživio u suštini kao dobru vest, jer mi već od 2008. godine imamo tu neku retoriku i narativ zvanični kako Evropska unija nema alternativu, pa smo onda imali dugi niz godina uz taj narativ smo imali rečenicu da su Kosovo, dakle procesi Kosova, odbrane Kosova i Metohije i evropska integracija dva odvojena procesa. Naravno što nije bila istina od samite 2008. godine kada su Albanci proglasili, formalizovali secesiju, pa je to negdje 2012. nastavljeno sa tom nekom tim diskursom da su tu ipak odvojeni procesi, s tim što se povremeno javljalo pitanje kod tadašnjeg predsjednika Nikolića da li su zaista odvojeni, da li naš evropski put ne zavisi od rješavanja pitanja Kosova, što ponavljam, naravno da zavisi, to su spojeni procesi, ja o tome govorim nažalost već 90 godina unazad.
A dobili smo i potvrdu nedavno u Briselu, gde je na pokušaj traženja tačnog datuma za ulazak Srbije u Evropsku uniju Aleksandar Vučić dobio od Donalda Tuska obećanje da će se to svakako dogoditi, ali kada Srbija ispuni...
Završi dijalog, da, ono
da,
se kada privede kraju.
Obaveze.
I sad gledajte, u tom smislu možda nije zgoreg da se konačno stave stvari na prosto u javni prostor, da se sve karte stave na sto i da se vidi koje su alternative, šta se može uraditi. Dakle, Demokratska stranka Srbije tu ima vrlo jasnu politiku, jasne stavove. Mi znamo da je uslov za članstvo, punopravno članstvo u Evropskoj uniji, da se odreknemo Kosova i Metohije, da ga priznamo. Ako ništa, kroz tu neku vrstu međunarodnog sporazuma koji bi potpisali sa takozvanom Prištinom i prištinskim vlastima. Mislim da to naravno nije dobar put i čini mi se da ovaj dijalog, kažem, sa rezervom, ne znam kako će se odvijati, koji će biti format, da li će neko izaći već nečim unapred, kada kažem neko, mislim na vlast prvenstveno, ali bit će dobra prilika da se, zapravo pošto su spojeni procesi u pitanju, da se pokrene dijalog u vezi sa Evropskom unijom. Meni je nevjerovatno, mi smo vjerojatno jedina zemlja koja teži članstvu ili čije elite teže članstvu u Evropskoj uniji, koja nikada nije imala ozbiljnu raspravu o tome. Čim je od 2000. godine, nemam ozbiljnu raspravu. Tu uopšte sad nisam tu da se bavim politikanstvom, ovi, oni i moja stranka u nekom periodu bila za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Dakle, ali nikad nismo imali dijalog o tome šta nam to donosi, da li nam nešto oduzima, kako može biti mesto Srbije u Evropskoj uniji, pod kojim uslovima može ući i tako dalje i tako. I šta je u ostalom Evropska unija? Naše elite zapravo vrlo malo znaju o tome šta je Evropska unija. I plašim se da sve i da se dogodinog dana da uđemo. Ja mislim da to nije najbolji put i da to nije dobar put za Srbiju, ali da ostavimo to po strani u ovom trenutku, da će biti veliko razočarenje, jer se pravi takva fama Evropskoj uniji kao da će sve biti bolje dana kada uđemo. Neće, jer nije ni tamo, u zavisnosti od država članica, ali nije ni tamo baš sve roze, daleko od toga. Tako da mislim da ovo dobra prilika da se, ponavljam, stave stvari na sto, da se otvori jedan sveopšti dijalog, da se vidi gde smo, šta smo i šta kao nacija, kao država hoćemo.
Gospodine Stankoviću, da li ste i vi videli ovu najavu kao, doživjeli kao dobru vest?
Pa to je dobra vest ukoliko će zapravo taj dijalog dovesti do nekih koordinata u javnom prostoru koji će isključivati neke stavove koje smo do sada imali priliku da čujemo. Dakle, ja mislim da prva prednost tog dijaloga, ukoliko taj dijalog bude koristan i plodotvoran, treba da bude rušenje tih mistifikacija o kojima je gospodin Jovanović govorio. Dakle, jedna od mistifikacija, i tu bi se složio sa gospodinom Jovanovićem, je bila ta da su Kosovo i Evropska unija odvojeni procesi. Toliko su odvojeni da smo mi dobili posebno poglavlje 35, koje je među prvim poglavljima otvoreno, a koje ima klauzulu u sebi da se poslednje zatvara, što vam je u krajnjoj liniji potvrdio gospodin Donald Tusk prošle nedelje, kada je rekao nema tačnog datuma, ali postoji politički uslov, a to je rešavanje problema sa Kosovom. Što se tiče Evrope i albanske strane, ja mislim da su oni tu vrlo jasni. Stvar je na tome da mi sebi poziciju razjasnimo. Albanci hoće nezavisnost, oni su je sami proglasili 2008. godine. Prethodno su za nju bili spremni da poginu, da organizuju oružanu pobunu i da pribave saveznike, moćne saveznike na zapadu, koji su 1999. godine našu zemlju napali i omogućili im u krajnjoj liniji svojom avijacijom i diplomatskim pritiskom da tu teritoriju faktički kontrolišu. Dakle, to je što se njih tiče vrlo jasno. Što se tiče Evropske unije i Sjedinjenih Država, kod njih su još uvek u opticaju Ahtisarijevi i Šingerov plan. Bez obzira na to što se o njima eksplicitno ne govori, sva rešenja koja se nude na stolu po ovim etapama u Briselskom sporazumu manje više preslikavaju ono što je bio duh i slovo ta dva dokumenta. Dakle, mi ulazimo kao društvo koje ima određene nedoumice.
Da izgleda da nama nije baš sve jasno.
Pa nije nam jasno već 25-30 godina u raznim nekim stvarima, od političkih i državnih pitanja do ekonomskih pitanja. I stalno nam se to vraća, to je možda neka vrsta sudbine našeg političkog trenutka, da se manje više oni svi neodoljivo liče jedni na drugi. Ko one nesrećne porodice u onoj mislim Puškinova ili Tolstojeva rečenici koja kaže nesrećne porodice sve liče jedne na drugu. Ja mislim da naši istorijski trenuci poslednjih 30 godina u raznim situacijama liče jedne na druge. E sad, ovo može da bude put da ćemo mi konačno da presečamo, da vidimo gde smo i šta smo. Takođe mislim da nije loše da paralelno s pričom o Kosovu se otvori dijalog o tome šta je to Evropska unija. Jer ja imam utisak da ove elite koje su za Evropsku uniju u Srbiji, mimo tih propagandno-političkih elemenata, ima jednu nostalgičnu predstavu u Evropskoj uniji iz 80. godina, iz kraja 70. godina. Znate, tada su neke značajne zemlje na evropskom kontinentu, kao što je Španija, kao što je Portugalija, Grčka, one su oslobađale autoritarnih režima i Evropska unija od straha, od ekspanzije i širenja uticaja prvo lokalne levice, a zatim i Sovjetskog saveza, tu zaista bila veliki darodavac u pogledu nekih razvojnih sredstava za te zemlje i one su u nekom ne baš tako dugom istorijskom periodu, recimo nekih 15-20 godina dostigle nivo razvijenih zemalja. Mi zapravo hoćemo na neki način ponovimo pre svega tu istoriju. Takođe imamo pomalo i onu reminescenciju na pad Berlinskog zida i na neki način na ubrzavanje nekog civilizacijskog napretka kod zemalja koje su nekad pripadale Varšavskom paktu. To je taj period, zlatni period za zapad, kada su svi zapravo imali neku korist te supremacije zapadne politike i kulture i civilizacije generalno, i mi pokušavamo u stvari da prekopiramo to vreme. Dakle, u boljem slučaju to je to vreme s kraja 70-ih i tokom 80-ih, u možda nešto malo nepovoljnijem smislu, to je to vreme posle 90-ih godina, koje se završilo negde 2008. godine.
A kako biste ocenili ovo vreme?
Pa ovo vreme je vreme u koje Evropska unija se vrlo distancirano drži prema nama. Bez obzira na to što je za nas uspeh kada otvorimo neko od tih poglavlja, mislim da ovo vreme kada se Evropska unija drži distancirano potpuno politike proširenja. Gospodin Jovanović je ekspert za tu temu, a ja samo mogu da eventualno dodam jednu stvar koja je uneta u neke prećutne uslove o tome, a to je da svaka sledeća članica Evropske unije treba da dostigne stepen ekonomskog razvoja najslabije razvijene zemlje. Dakle, Evropska unija više sebe ne vidi kao neki fond koji će zbrinjavati siromašne. E sad, ako poredite našu ekonomiju sa najslabije razvijenom zemljom, a mislim da je to Bugarska, Bugarska je negde na 53% od prosečnog GDP-a Evropske unije, Srbija je nekih 38%. Dakle, da bismo mi mogli da ispunimo taj prećutni uslov Evropske unije je vezan za ekonomski stepen razvoja, nama je potrebno da nam GDP poraste skoro 20%, da Bugari nemaju rast.
Da. Gospodine Jovanoviću,
dakle, to je sigurno neki 7 do 10 godina pod pretpostavkom da oni imaju apsolutno stagnativnu ekonomiju, što nije slučaj. Prosto ako gledate njihove stope rasta, one su na našu nesreću veće nego našu.
Da, to je ekonomski deo priče, ali
očekujem da je politički, naravno, koji je takođe jako bitan.
Da. Ako se kaže, gospodine Jovanoviću, čujemo u poslednje vreme često to da je Srbija u poslednjih par decenija imala neke šanse, imala velike šanse koje je propustila i da je možda sad ovo vreme za neku novu šansu, gde je prostor za te neke nove šanse? Kako vi to vidite?
Pa sve relativno. To opet i narativ s kojim se ja ne slažem uvek, da mi stalno propuštamo šanse. Tačno da često kasnimo, ali znate, 90. godine kogod je bio na vlasti, osim da se drugačije ponašao u odnosu na pitanja raspada Jugoslavije, sudbine Srba u Hrvatskoj, sudbine Srba u Bosni i Hercegovini, sudbine Srba kasnije na Kosovu i Metohiji, ranije i kasnije. Znači, osim da je tu imao potpuno drugačija mišljenja od onih koji imala tadašnja vlast, ja mislim da ta mišljenja nisu bila potpuno pogrešna, se zaista radilo o borbi za slobodu, šta god ko govorio danas. Dakle, kogod da imao tu politiku bi isto prošao. Znate, ponekad se nameste okolnosti tako da šta god vi radili, ako štitite vaše interese, udarite na jačeg ili jači udari na vas, i tu nema neke velike misterije niti nekog velikog manevarskog prostora. Tako da ne mislim da smo toliko šansi propustili. Naravno, iz perspektive nacije koja je izgubila i čiji su rezultati zapravo danas katastrofalni i posledično katastrofalni zbog tih 20-30 godina unazad kad se osvrnemo, onda znate, posledno što je nazivam sociologijom poraza, onda neko ko dobio batin, izvinjam se na ovom kolokvijalnom izrazu, uvek se prispituje da li morao da se brani, da li morao da kaže to što je hteo, da li morao, dakle, to su sad neke druge stvari.
Ili da istrpi batine
do kraja. Da, nisam siguran, kažem, da smo svemu grešili, ponekad se, eto, međunarodne okolnosti naprave tako da ako hoćete da branite sebe, skupo košta. I pokušaj da budete slobodna zemlja ponekad skupo košta, dobro. Šta je danas šansa? Ja zaista ne mislim, malo pre Dejan Vuk Stanković, mislim, tačno rekao da umemo mi da kasnimo ponekad sa shvatanjima stvarima, da i tu imam ja kratku ogradu. Ja sećam Mitterana, 90. godina, isto je razmišljao koji je Slobodan Milošević, kao i mnogi, kao većina zapravo, da ne kažem svi državnici ili ljudi koji su bili na visokim funkcijama, u kategorijama hladnoratovskim. I Mitteran se strašno plašio Ujedinjenja Nemačke i tako dalje. Dakle, vrlo je teško kad se dese neke velike istorijske promene da akteri u svojim glavama promene matrice razmišljanja. To zahteva neko vreme. Dakle, kažem, nismo mi tu nešto bili gluplji od drugih ili manje inteligentni od drugih u tom periodu. Jedno što smo imali geopolitički probleme koji su bili drugačiji od jedne Francuske, Nemačke, ili da ne nabram neke zapadne zemlje. E sada, čini mi se da ovog puta ipak kasnimo i Dejan Vuk Stanković je dobro primetio, imamo neku vrstu slike Evropske unije iz 70-ih, odnosno kasnih 70-ih, ranih 80-ih, i dao je primere i Portugalije i Španije i pre toga Grčke, koje su zaista imale velike koristi od članstva u tadašnjim evropskim zajednicama, koje je kasnije nastalo, dakle, pretvorila su Evropsku uniju 92. godine Maastrichtskim sporazumom, ali to više nije to vreme, daleko smo od tog vremena. Prvo, Evropska unija kao takva u ozbiljnoj krizi, i političkoj i ekonomskoj i institucionalnoj, koja je možda najvažnija kriza. Dakle, model integracije evropske više ne daje rezultate. Oni sve češće govore, oni sami, o Evropi. Mislim, tu ima sad više tih rečenica, više brzina koncentričkih krugova, jezgra i tako dalje. Dakle, centra i periferije. Mi pod pretpostavkom da uđemo, ja kažem, mislim da to ne treba da bude cilj, punopravno članstvo ne treba da bude cilj Srbije, s obzirom na sve okolnosti, ćemo biti neka periferija. Dakle, Evropska unija više nema tu snagu, što je logično, znate, jedna je država, odnosno organizacija od 12 ili 15 zemalja, drugo je organizacija od 28, odnosno sada 7, a da još nije formalizovan izlaz Velike Britanije iz Evropske unije, tek će biti. Tako da sve to nekako logično i mislim da, u tom smislu to je razlog više pored Kosova i Metohije da se možda manemo ćorava posla. I imam jedan, pored svih argumenta koji mogu biti politički i ekonomski, imam jedan prosto logičan argument protiv našeg punopravnog članstva. Ja mislim da tu Aleksandar Vučić ozbiljno greši. Ja sam čak jednom prilikom napisao članak u Danasu kao odgovor na njegov članak iz 2013. godine, gde on pisao hvalospeve Evropskoj uniji, našem evropskom putu. Mislim da i sada pokušavamo da idemo linijom manjeg otpora. Mislim da i sada pokušavamo da pravimo prečice, nadajući se da će nam spolja neko doneti uređenje i u ovoj državi. I to je prosto smešno i naivno verovanje. Dakle, niko neće urediti Srbiju osim nas samih. Možda mi za to nismo sposobni, ali ako nismo sposobni, nećemo biti sposobni kao članica Evropske unije. To da vam bude jasno. Dakle, cela ta harmonizacija našeg prava, dakle, zakonodavstva sa evropskim direktivama i uredbama je potpuno besmislena ako mi sami nismo sposobni da napišemo odgovarajući zakon, odgovarajući oblasti, ako mi sami nismo sposobni, a ja recimo lično jesam, da dam dobar nacrt ustava ove zemlje, i zbog profesije kojim se bavim i zašto sam se bavio ustavnim pravom i tako dalje, ali sad nebitno, sigurno sam ima dovoljno stručnjaka u ovoj zemlji koji mogu da naprave pravnu regulativu koja odgovara nama i koja će ovu zemlju urediti. Kao što sam siguran da postoji taj kapacitet, mada je sve manji ta kritična masa, pitanje koliko još uvek tu, ali ja verujem da jeste, da se napravi na uređena država, a da ona ne zavisi od punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Dakle, ponavljam, današnji narativ, govor Evropske unije, mislim da počinje na fundamentalnoj, se radi o fundamentalnoj grešci, a to je da će nam opet neko spolja doneti nešto. Neće. To je isto vam priča o ekonomiji sa stranim investicijama, koje su naravno dobro došle, ali ne može se na njima, isključivo na njima se ne može osnivati ekonomski razvoj. Strani investitor nije tu da pomogne da podigne vašu zemlju, nego da napravi profit. Isto vam na neki način važi za ovo. Dakle, još jednom, ne može niko spolja da mi diktira kako treba da izgleda Ustav Republike Srbije. Ja to znam sam. Ako mi to ne znamo, verujte mi, koje god članstvo, u kojoj god organizaciji, državoli, koje ovako i onako organizacije poput Evropske unije nam neće ništa promeniti. Ostalo, Bugarska nije toliko loš primer. Tamo nivo korupcije danas prilično veliki, tamo je stanje sve samo nije sjajno. Dakle, jedna Bugarska ne može se porediti sa, ne znam, Severnom Francuskom, Severnom Italijom, Nemačkom svakako ne. Hoću vam kažem, naša sudbina, šta god mi pričali, zavisi od nas, a ne od nekakvog punopravnog članstva, i u tom smislu zaista treba da sednemo i taj dijalog ako uspije. Ja nisam siguran da će uspjeti. Ne nužno zbog vlasti, prosto zbog cele političke scene. Ja bih volao da se ljudi uključe. Čujem neki, vi ste tako i počeli ovu emisiju, da li to služi kao alibi. Ja mislim da je to besmislena teza, da to služi kao alibi za izdaju ili za podelu odgovornosti. Samo ako se složite s ovom politikom, ćete podeliti odgovornost. Čedo Jovanović može da podeli odgovornost sa Aleksandrom Vučićem za tu politiku, jer se dobrim delom slažu. Mogu bi Dragan Šutanovac, koji podrži Briselski sporazum i tako dalje, ali hoću vam kažem, dijalog kao takav ne može da posluži za podelu odgovornosti. Dijalog kao takav zaista treba da posluži da se iznesu argumenti, da se otvori pitanje Evropske unije i našeg evropskog puta i Kosova i Metohije, i da li možemo i kako možemo, ako možemo, da se borimo za ostanak Kosova i Metohije.
I promena ustava koje ste pomenuli, ali
pa i koja se isto pominje.
Da bi promena ustava može da ima različite nivoe promene. Da. Dakle, vi ne morate, mi kad govorimo o promeni ustava, mi u osnovi stalno mislimo na preambulu. A ako hoćemo već da vodimo dijalog, onda sve treba da otvorimo, uključujući i to, pa da kažem, najtraumatičnije pitanje koje se vezuje za promenu ustava, jer ono što su neka tehnička, pravno-tehnička dostignuća, tipa da otvorite mogućnost da se implementira zakonodavstvo Evropske unije, oko toga ako imate proevropsku većinu u parlamentu, a i neko pristojno evro, proevro raspoloženje u javnosti, neće biti problema. Ovde je ključno pitanje političko, to je pitanje preambule, šta zapravo je značenje te preambule,
ali je činjenica da su svi pojmovi vrlo povezani i da funkcionišu po sistem spojenih sudova do Evropske unije.
Ne, pazite, tu je samo jedno pojašnjenje bitno. Dakle, mi možemo da govorimo o Evropskoj uniji metaforički, kao proces u kome mi usvajamo neka civilizacijska, pravna ili društvena dostignuća Evrope, koja je naprednija u mnogim segmentima nego što smo mi, a možemo da govorimo o političkom i institucionalnom procesu integracije. Ako o tome govorimo, onda su važna poglavlja i važni su politički uslovi. Ako govorimo o političkim uslovima, Kosovo je najteži, ima i drugih. Dakle, ne zaboravite, Evropska unija će biti aktivan akter u procesu ustavne rekonfiguracije Bosne i Hercegovine. tu se isto tako traži konstruktivna uloga Srbije. Takođe, traži se još veći nivo povezivanja po osnovu dve stvari koje su za nas kontroverzne. Jedno je bezbednostno povezivanje. Evropska unija nema zasebnu bezbednostnu organizaciju, ima NATO kao krovnu organizaciju. Znači, mi imamo visok stepen saradnje s NATO-om, ali bojim se da iskustvo prethodnih država koje su postavile članice nedvosmisleno govori da vi tamo morate da se nađete. U krajnjoj liniji, vi danas kad čitate izveštaje iz Brisela, razne novinske tekstove, tu se i poentira na toj zapadnoj hemisferi o sledećoj formuli, više NATO, a manje EU. Dakle, i to može da vam dođe onako kao jedan veliki znak pitanja, posebno u svetlu pojačavanja nekih bezbednostno-političkih pritisaka sa strane, dakle, i od Hrvatske, i od Albanije, i šta ja znam, od Makedonije.
Da.
Dakle, imate još jednu dimenziju koja ide uz ta pitanja, to je to je odnos prema Rusiji. Pazite, u mnogim evropskim krugovima, pod uticajem naravno nekadašnje liberalno političke elite koja je dominirala Vašingtonom, stav o vama se konstituiše u odnosu na vaš stav prema Rusiji.
Da, to je,
linija razgraničenja između onoga koga oni u šmitovskom smislu smatraju prijateljem i neprijateljem. Ako ste vi uz Putina, nemate šta da tražite tamo. Oni su u režimu sankcije i velikoj distanci protiv Rusije.
I tražit će naravno da se odredimo, izvinjavam se, prema Rusiji, shodno njihovim interesima, njihovom viđenju situacije. To je isto neminovno.
Da, da ostavimo tu temu za nastavak razgovora. Mi moramo da ostavimo sada prostor za jednu muzičku numeru, a posle toga ćemo razgovarati koji su i koliki su naši manevarski prostori u traženju neke politike za budućnost.
Ko sam ja? Ko si? Eko.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim uzalud.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko.
Nastavljamo naš razgovor u studiju Radio Beograda 2. Predsjednik Srbije je kazao, između ostalog, da se nada da će Srbija imati snage da postavi stvari na racionalni nivo, te da je traženje rešenja za problem Kosova bolja opcija od očuvanja zamrznutog konflikta. Koliki je zapravo naš manevarski prostor i gde mi možemo da pronađemo rešenje i da izađemo iz situacije zamrznutog konflikta.
Da, s tim što je ta izjava tendenciozna, jer on suprotstavlja zamrznuti konflikt ili ideju zamrznutog konflikta sa racionalnim rešenjem, kao da ideja zamrznutog konflikta nije racionalna sama po sebi. Dakle, sve zavisi od okolnosti, ja mislim da ona je itekako racionalna u ovom trenutku, jer danas Srbija nije dovoljno jaka, niti sređena, i sa proklamovanom politikom evropskih integracija ona nema druge nego da prizna Kosovo i Metohiju, što mislim da je pogubno, ne samo zbog Kosova i Metohije, ne samo zbog ljudi koji su tamo, zbog dobara koji su također čekamskih interesa koji imamo, ne samo ni zbog našeg identiteta, već i zbog toga što, a bare mi kao narod imamo iskustva s tim, svaki put kada budućnost gradite na predajama, na evakuacijama, na priznavanju de facto stanja, se otvara neki drugi problem. Ja sam uvek, koliko god to možda zvučalo sada ovako i onako, ali sam uvek govorio da se Kosovo brani u Krajini. Sa reći ti mi, Krajina nije mogla da opstane. Sve može, pazite, nije to, to je samo pitanje volje i duha i naravno spremnosti, možda čak i na žrtvu, da otvaramo sad te teme. Dakle, može se kad se hoće mnogo toga. Mi smo odlučili taj drugi put, a to je bio put evakuacija, predaje i tako dalje. Vrlo lako može nam se desiti da ako recimo za Kosovo nastavimo tim putem, Kosovo i Metohiju, tam se sutra otvori niz drugih pitanja. U ostalom, zašto ne bi, znate, dok dajete, ima ljudi koji hoće, ima ljudi koji dalje prate geopolitiku, koji imaju geopolitičke interese, da li je to Raška oblast, da li je to sutra Vojvodina, uopšte neću dolazim u to, dakle nije tema emisije. Prosto imate niz razloga zbog čega vi morate nastaviti borbu za Kosovo i Metohiju. Druga stvar, mi nekako smo upali u tu zamku da se mora da se rešava sad, odmah. Znate, vi imate sličnu, u smislu borbe dve nacije ili dve političke zajednice ili dve grupe za jednu teritoriju, imate takve situacije u svetu, naravno sa svojim specifičnostima, ali u tom generičkom smislu su vrlo slične. Izraelsko-palestinski konflikt traje nekoliko decenija. Balfourove deklaracije, malo ranije, malo, znači to je 70-80 godina i nije blizu da se nađe rešenje. Naravno, nije to nešto što treba priželjkivati kao scenariju. Ja samo hoću kažem nešto drugo, postoji jedno istorijsko dugo vreme. Ne mora se sve rešavati sada, nije oglavu u tom smislu, dakle imate neke parametre u kojima se krećete, ideja da ti 100.000 ljudi Srba koji još uvijek žive na Kosovu, da na Kosovu i ostanu i opstanu i da mogu da žive, a da to uradite tako što nećete nužno priznati secesiju Kosova, što mislim da je pogrešno. Pritom, ako hoćete da sačuvate te ljude dole, treba uraditi sve samo ne priznati tu secesiju, jer znamo kako na nezavisnim teritorijima koliko Srba ostaje i tako dalje. Dakle, sve u svemu, uopšte ne mislim da je iracionalno rešenje ići u tom pravcu i razmišljati o koliko toliko zamrznutom konfliktu. To se može samo postići ako kažete, izgovorite tu jednu jednostavnu rečenicu: Evropska unija, odnosno punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji nije prioritet. I samo za kraj, ako
mi dozvolite. Ali upravo je to faktor koji ubrzava i koji...
Pa, ali zato što ga mi ubrzamo. Niko nam to, znate, vi sutra ko kažete Tusku ili bilo kom na evropskom zvaničniku, ajde sad mi malo da stanemo. Svi ste, sjajni ste vi, hoćemo da sarađujemo s vama. Imamo spoljno-trgovinski, nemamo suficit svakako sa državama članicama Evropske unije, ali imamo na veliku robnu razmjenu. 66, skoro 2/3 naše robne razmjene ide sa državama članicama Evropske unije. Sve je to divno. Hoćemo da sarađujemo na obostrani interes, sve je to divno, ali punopravno članstvo, hajde da malo prikučimo, zakočimo mi naših problema i tako dalje. Sad mi polazimo od pretpostavke da će nas oni nužno kazniti. Ja nisam siguran. da će nas kazniti. Prvo, mislim da ima ozbiljnije probleme nego se bave jednom malom Srbijom. Dakle, moglo bi to da ima i dobrih efekata, naravno trebalo bi vidjeti i sve to premeriti. Znači, to je za sada dužnost Vlade Republike Srbije, predsjednika Republike Srbije, a mi do sada to ne radimo. Dakle, onako slepo idemo tom jednom, tim jednim smerom, ali ja bih samo dodam nešto, malo pre se pokrenulo pitanje, odnosno evocirali smo da su to između ostalog i civilizacijske tekovine. Vraćam se na ideju evropske integracije Republike Srbije, odnosno naše zemlje. I to je pitanje. Mi smo rekli da to već nije ona snaga ekonomska i da to nije prostor ekonomskog prosperiteta kao što je bio 70. i 80. godina, mada to može se i globalno reći za kapitalizam tog vremena da je bio prilično efikasan za razliku od ovog neoliberalnog koji imamo posljednjih 15-20 godina ili koji svoje pune efekte daje i svoje rezultate posljedica ovih posljednjih 15-20 godina. Recimo da je početkom 80-ih krenuo ta deregulacija tržišta, ta čerka u Britaniji, da. Regon Americi i tako dalje, dakle to sve što znamo svi mi. Ali čak i na tom civilizacijskom nivou ja nisam siguran da je Evropska unija nešto čemu treba težiti. Dakle, stalno se govori o evropskim vrednostima. Meni je žao, nema puno političkih emisija. Ja bih volao, što kažem malo pre, Dejan Vuksanović u prime time-u, dakle u nekoj gledanoj političkoj emisiji u 8 sati na RTS-u, da gostujem sa predstavnicima vlasti ili proevropske opozicije, da ih pitam dobro koje su to evropske vrednosti koje vi toliko pominjate, koje su čak ušle u naš ustav. Ja se bavim, ja predajem i evropsko pravo na fakultetu. I dugo sam živio u Francuskoj i znam mnogo i profesora i prijatelji, šta god. Dakle, ja sam neko ko dosta dobro poznaje barem jednu veliku članicu Evropske unije, jednu od osnivača, to je Francuska. I sami tim je Evropsku uniju, bavim se tim pitanjima mnogo pre što ovdje iko se bavio time. Dobro, ja sam bio evroskeptik i tada. I da im postavim pitanje, a šta su te evropske vrednosti o kojima vi toliko govorite? I ne bi znali da mi odgovore. Našli bi opšta mesta koja zapravo jesu u članu drugom ugovora Evropskoj uniji, demokratija, ljudska prava, ljudska manjinska prava, pravna država i tako dalje, što nisu specifično evropske vrednosti. Imate ih u Kanadi i u Australiji, imate ih ako ćete baš i u Srbiji, imate ih u 90% zemalja danas osim Severne Koreje, donekle Kine, može nekih afričkih država i sad da ne nabram. Dakle, to su uslovno rečeno univerzalne vrednosti. Dakle, vi nemate ništa specifično evropski, što je problem, jer zapravo Evropska unija prati ono što je dominantna ideologija, ono što je ekonomska dogma i samim tim, evo recimo jedna vrednost koja je za nekog civilizacijska, za mene anticivilizacijska, možda će ovdje zvučati kao konzervativac, kao možda reakcionar. Recimo istopolni brakovi, dakle brakovi za istopolne osobe, ja ne mislim da je to civilizacijska tekovina, ne znam kako. Ne mislim također da je recimo ideja, i sad se o tome raspravlja u Francuskoj upravo ovih dana, proteklih 2-3 nedelje, ideja da lezbijke, dakle ženski homoseksualni parovi, da im se otvori mogućnost veštačke oplodnje kako bi oni imale decu koju inače ne mogu da imaju. Ne mislim da je to civilizacijska tekovina, mislim da je to jedno prilično nakaradno shvatanje ljudskih prava kao prava individue, potpunoj atomizaciji, dakle ja kao ja imam prava šta hoću da radim i kako hoću.
Ako ne ugrožavam drugog.
Da, ali ja mislim da se ovdje ugrožava mnogo prava, znate, niko ne razmišlja recimo da ta deca sutra koja će imati dve majke treba da se pitaju kojim je otac, a neće znati kojim je otac jer se to anonimno daje, dakle to su banke sperme, čak i bio članak skoro u Figaro da ako se dozvoli veštačko oplodnje za homoseksualne parove ženske, da neće biti dovoljno, dakle baš tako, spermatozoide da se oplode sve te. Prosto hoću vam kažem, da mogu da vam dam mnogo drugih primjera gde bi se krajnje upitno moglo osvrnuti na tu ideju da su to ne znam kakve civilizacijske tekovine. I za kraj, vi imate ozbiljnu reakciju samim tim zemljama. Kad je donet zakon o istopolnim brakovima u Francuskoj, milioni Francuza su izašli na ulici. I to je pokret koji još danas traje i koji podržava francusku desnicu. I sad da ne nabram, to su detalji koji nas ne zanimaju. Ali hoću vam kažem, polako se i oni tamo bude i bune, ne samo za ekonomska pitanja, delokalizacije i tako dalje, da shvataju da Evropska unija nije beden protiv potpuno jedne divlje neoliberalne koncepcije sveta ekonomske, već naprotiv trojanski konj. Često ti kritičari Evropske unije kažu to je trojanski konj neoliberalnog sistema i nisu oni daleko od istine kada to kažu. Nema puno socijalne Evrope, ima puno neoliberalne Evrope. I sve je zapravo i napravljeno da za slobodan protok ljudi, odnosno radne snage, kapitala, robe i tako dalje, usluga, finansijskih prvenstveno. S jedne strane, s druge strane, sve se više bude i bune protiv tih takozvanih civilizacijskih tekovina, tih takozvanih vrednosti, manjinskih prava. Vi imate države, to je ono o čemu recimo naša elita ništa ne zna. Francuska je država koja je duboko podeljena, koja ima ozbiljne probleme identitarne, koja ima ozbiljne probleme u smislu nedostatka kohezije političke zajednice i koja će ići samo na gore. U tom smislu mi se možda bavimo nečim i trčimo ka nečemu što za 10 godina neće postojati. Turciju, Nemačku, se mogu bih niz primjera da vam dajem. Dakle, separatistički pokreti u nekim državama također pokazuju da Evropska unija, znate, s jedne strane imate dezintegrativne procese koji naravno nisu onog obima i žustrine kakvi su bili u bivšoj Jugoslaviji.
Niti tako ubrzo.
Ali imate jedan heterogeni prostor koji se dokazuje da ne može funkcionisati kao politička zajednica. S druge strane, imate tu šarenu lažu o evropskim integracijama, o multikulturalizmu, o šarolikosti koja je bogom dana, koja je divna i tako dalje. Prosto plašim se, Slobodan Samardžić je to jedan put rekao, da ako nastavimo ovim putem, ne ispadnemo istorijski budale. Istorijski je dvostruko, dakle da niko nismo ovako budala u istoriji kao što možemo mi da ispadnemo, dakle da damo deo teritorije, važan deo zarad ničega, a ta njegova floskula, no sa sintagma istorijski budale ima i drugo značenje, prosto budale utoliko što nismo svesni istorije koje se događa, nismo svesni kretanja koje su upravo pred nama i tu se onda slažem sa Delom Konstankovićem, opet kasnimo 20-30 godina što objašnjamo. Pogledajte, mislim, uz dužno poštovanje prema političkoj eliti Srbije, sad ovde stvarno neću da bavim politikanstvom, ja sam predsjednik Demokratske stranke Srbije i sve to divno, ali ovde ubrajam manje više celu političku elitu Srbije, dakle nema pitanje vlasti i opozicije. Ne vidim ja tu neku veliku razliku između Dragana Šutanovca i ne znam gospođice, odnosno gospođe Joksimović koja je ministarka za evropske integracije. Dakle, oni suštinski ništa ne znaju u Evropskoj uniji. Nemojte da se lažimo, oni suštinski ništa ne znaju u Evropskoj uniji. A zato teraju, znate ko vođa, u pripoveci teraju nas Domanovićevo i da idemo tamo ne znajući ni gde nas vode, ni zašto nas vode. I to je opet jedno odsustvo vizije. Mene to strašno boli, zato su nam rezultati kakvi su. Nema tu neke velike tajne. Srbija loše ide i Srbiji i Srbima loše ide zato što njihove elite nisu dorasle istorijskom trenutku, zato što nemaju viziju, zato što su u suštini prilično, ako kažem neobrazovane, delovaće žustro i jako, ali mislim da nije daleko od istine.
Gospodine Jovanoviću, posle ovog vašeg izlaganja mogu samo da se nadam da ćete zaista dobiti i vi, pored ostalih, pravo mesto u nekim možda drugim medijima, kako ste rekli, u prime time-u. I to vezano, naravno, i to vezano, ali vezano i uključujući upravo temu kojom se bavimo, potrebom za nacionalni dijalog. Izvolite.
Zato što je jedna od tih civilizacijskih vrednosti, uslovno rečeno, jeli, pošto liberalna demokratija je dominantna politički poredak u Europskoj uniji, jeste i dijalog i tolerancija. Ja mislim da naš javni prostor, recimo, bi trebalo da se ugleda negde na možda evropski, pa čak i na američki prostor. Ne u onom segmentu u kome Amerikanci i Evropljani vode negativne kampanje. Mislim da smo tu dostigli nivo savršenstva u našem lokalnom smislu, kao što se to recimo radi na CNN-u ili na Fox News-u kada vode rat republikanci ili demokrati, ili kao što se to radi, ne znam, u britanskim tabloidima, pa čak i u ovoj levo-liberalni štampi. Ali postoji ona dimenzija recimo evropskih manira koja je nama neophodna ako govorimo o tome, a to je jedna vrsta uzdržanosti. Ja recimo sa gospodinom Ivanovićem mogu da razgovaram o svemu. I verovatno ima stvari da se slažemo zato što smo obojica negde sličnog godišta i ja nisam živao u Francuskoj, živao sam manje više uvek u Srbiji, ali ne mogu da kažem da ovaj sto nije zelen zato što je gospodin Jovanović rekao da je zelen. To bi trebalo naučimo od Evropljana i lakše bi možda donosili odluke na političkom nivou ako bi mogli da recimo kroz taj dijalog dođemo do skupa nekih sudova koji se ne mogu dovoditi u pitanje. Ako je to cilj dijaloga koji predlaže predsednik Vučić, ja se apsolutno sa time slažem i to podržavam i mislim da je to jedna politički odgovorna ideja. To je da dođemo do jednog skupa političkih i istorijskih sudova kojih moramo se pridržavamo kao neke vrste mape našeg puta nacionalnog i državnog ozdravljanja. E sad, u kontekstu toga, recimo, meni je bilo interesantno da slušam ovaj retorički deo gospodina Jovanovića vezan za Kosovo. Dakle, on je upotrebio rečenicu mi dajemo Kosovo i u pogledu Kosova mi moramo budemo do kraja jasni. Da, mi mislimo da je Kosovo naše i spremni smo da ginemo i više puta tokom istorije smo ginuli za to, ali zaboravljamo da u ovom trenutku, to je činjenica koja nam se ne dopada, 97-8% Kosovo čine Albanci koji su isto tako spremni da poginu i koji kontrolišu tu teritoriju. Mi smo stavili ustav da je Kosovo neotuđivi deo Srbije, ali opet kad krenemo u onu pravnu teoriju, znamo da državu čine tri elementa: teritorija, stanovništvo i vlast. Naše vlasti na Kosovu nema od 99. godine.
I to je faktičko stanje je faktičko, za koje se mnogi
stanje,
na koje se mnogi pozivaju.
Faktičko stanje ne možete da brišete tako lako. Faktičko stanje u istoriji je proizvod određenih konstelacija i određenih istorijskih sila gde ste vi jedna od tih sila. Naša sila istorijska, kada govorimo o političkim sredstvima, bilo da su to sredstva diplomatije ili su sredstva neke oružane stile i stanovništva, nije takva da mi možemo to preokrenemo. Mi smo to mogli da preokrenemo kada smo se oslobađali od Turske imperije, zahvaljujući hrabrosti naše vojske i umešnosti naše diplomatije. I da to odbranimo herojskom borbom u Prvom svetskom ratu. Krivica naše politike od 1918. do 2008. godine, što nismo uzeli u obzir to herojstvo i to pregnuće nacionalno koje je trajalo od sticanja nezavisnosti 1878. godine do 1918. kada smo to Kosovo konačno u potpunosti integrisali u tadašnju zajedničku jugoslovensku državu. Dakle, mi smo prosto bili besvesni istorijske žrtve koja je data za Kosovo, kao što smo bili besvesni i značenja političko-kosovskog mita koji je nadahnjivao u 19. i početkom 20. veka tu borbu nacionalnu za taj deo. E sada, kada se 70 godina, zapravo ili više od 70 godina, neodgovornosti istorijske i političke dogodilo, sada je jako teško pozivati na ovaj duh nacionalne samodiscipline na koji poziva Demokratska stranka Srbije, misleći tu na pre svega Slobodana Jovanovića i njegov odgovor na nacionalno pitanje, jer vi jednostavno morate da shvatite da kada jednom propustite priliku, a ta prilika je trajala jako dugi niz godina, teško se posle ponovo otvara ta prilika. Mi nismo razumeli svoju istoriju. I ukoliko je dijalog, otvaranje mogućnosti da mi razumemo etape naše istorije na racionalan način i da projektujemo, kao što to rade ozbiljne nacije, geopolitiku na nekih 20, 30, 50 godina i da, ako hoćete, mi pričamo o Izraelu, recimo, to je isto pomenuo gospodin Jovanović.
I pa, palestinci,
znate vi šta je to? Znači, taj konstrukt Izraela koji kao država opstaje uprkos negativnim silama sa svih strana. Pazite, Izrael hoće da unište svi, od Egipta do Sirije. Oni su nuklearna sila, oni su sa ogromnim kapitalom istorijskim naroda koji je bio proganjan i ubijan, oni imaju razvijenu privredu, oni imaju obaveštenu službu, najjaču na svetu.
Da, mi sve to nemamo, naravno.
I pazite, imaju vojsku u koju idu svi građani. Bezuslovno, 3 godine traje vojni rok i žene idu u vojsku. I svi se vaspitavaju da treba poginuti za njihovu zemlju. Isto tako imaju liberalnu demokratiju kao politički
sistem. I veliku podršku, naravno.
I veliku podršku Amerike i Velike Britanije, pre svih. Dakle, ako to hoćemo, ajde da to probamo. Bojim se da osim priča o Izraelu, mi malo šta od toga možemo. I drugo, život u stalnom strahu. Pazite, tamo ljudi gledaju ko šta baci u kantu za đubre, ili može da baci neki terorista eksploziv. Naravno. Dakle, mi možemo da gledamo, ako je dijalog to, da mi upoređujemo iskustva, da pronalazimo neke, to je super stvar. Ali ja se bojim da će naš dijalog biti jedan politički vašar, u kome neće biti pobednika i u kome ćemo ponoviti stare fraze.
Moramo da čujemo još jednu muzičku numeru, a onda ćete dobiti reč.
Radio Beograd 2.
Project stretching down to pay.
koliko je društvo danas spremno i da li zaista postoji dobra volja za istinskim dijalogom, razgovarali smo u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano, a poslednji segment razgovora završili smo nekom najavom i vašim viđenjem mogućeg političkog cirkusa.
Da, Dejan Vukostanković je izrazio bojazan da će taj dijalog da se pretvori, dakle, u neku vrstu političkog vašara, ako sam ga dobro i pažljivo slušao. Nije nemoguće, šta više, vrlo verovatno, s obzirom na i polarizaciju i ovu našu političku scenu koja zaista liči na jednu ogromnu pijacu sa mnogo vređenja, mnogo napada ad hominem, vrlo malo političkih ideja, što vjerojatno opet ima negde objašnjenje u činjenici da je dobar deo opozicije, koji inače voli da meri krvna zrnca opozicione jednih i drugih, pa tako nas u DSS-u napadaju da nismo dovoljno opozicioni, što je naravno čista besmislica, ali baš taj deo opozicije koji o tome najviše govori, koji najviše voli da se bavi tim stvarima, dakle prebrojeva koja je opozicija prava, ko nije, šta god to značilo, oni sami nisu prava opozicija, jer se zapravo u većem delu stvari slažu sa Aleksandrom Vučićem, slažu se sa evropskim putem Srbije, dakle tu mislim i na, ne znam, DJB i na Demokratsku stranku i na Sašu Jankovića, ako ćete baš, dakle sve su to proevropske stranke i tako dalje. Prema tome, ja ne vidim kako oni mogu da učestvuju u dijalogu, a da se ne vidi u tom dijalogu da su oni zapravo na liniji negde, u svakom slučaju bliže njima nego što su recimo Demokratske stranke i Srbije. A da se vratimo na ovo o čemu bilo reči takođe malo pre. Dakle, da, pomenuo sam izraelsko-palestinski sukob samo toliko da pokažem da se te stvari rešavaju decenijski. I nije ovde bila ideja da se Srbija uporedi sa Izraelom, a da ne bi bilo zgorek takođe da težimo da budemo malo ozbiljnija država u svakom pogledu, bezbednosnom i tako dalje. Ali nije to bila poenta. Poenta je bila, recimo, da se pokaže da niko ne odustaje tu. Pa zapravo Palestinci prvi ne odustaju. Imaju pred sobom velikog protivnika, ozbiljno organizovanog protivnika koji faktički drži kontrolu, dakle ima kontrolu na terenu, koji ima moćne saveznike i tu su i bore se. Sad ostaje samo pitanje za nas i to je Dejan Vukostanković vrlo dobro rekao. Hoćemo li, da li smo spremni, možemo li da menjamo faktičko stanje na 10, 15, 20, 50 godina ili ne? To je samo pitanje za srpski narod.
Da.
Znači da stavimo ogledalo pred nas i taj dijalog, naravno ako se ispostavi da tu ima nekog dijaloga. Pritom ja ne sumnjičim a priori vlast da neće zaista dijalog. Biće veliki problem da će ga biti, ali ako ga bude, hajde stavimo to gledalo pred nas, sve nas zajedno i da damo odgovor na to pitanje. Svi znamo kako je faktičko stanje, ali s druge strane znate da je to do kraja rešena stvar, ne bi se od nas ništa ni tražilo. Dakle, drugo, mala je ta teritorija, malo je to ljudi, za sve postoji način, pritom ne mislim na neke ne znam kakve načine. Prosto postoji mogućnost da se definiše jedna ozbiljna strategija, da se to faktičko stanje na terenu menja u nekom narednom istorijskom periodu. Da li smo spremni, da li hoćemo, hajde da stavimo to, ja sam lično spreman. Ja svoju hoću da moja deca ovde žive i hoću da žive u jednoj ozbiljnoj državi. E sad, dajte da damo odgovor na to pitanje. Ali onda da se ne zanosimo više sa idejama, ako damo negativan odgovor da nismo spremni, prvo mislim da ćemo ga platiti mnogo skuplje takav odgovor nego suprotno, mislim da će to biti strašno velika cena. Odustajanje uvek više košta nego borba, uvek. U svakom pogledu, u ličnom životu, životu nacije. A drugo, mislim da ako recimo se da taj negativan odgovor, dajte brate ljudi da spalimo te knjige o herojstvu srpskog naroda, da te grobove lepo preoremo od tih junaka. Nemamo razloga prosto da onda se busamo u grudi kako smo neko i nešto, ako se ispostavi da baš i nismo toliko hrabri.
Ima tu jedna stvar koja je ovde suštinski dotaknuta i tu može taj dijalog dosta da koristi. Dakle, hajde stavimo stvarno to sve na video. I gospodin Ivanović je reagovao na ono što sam rekao da tu možda bude vašarska atmosfera. Pa znate zašto? Zato što političke razlike su redukovane na lično. Ja stvarno ne vidim šta je problem ako je merilo uspešnosti politike vlade Republike Srbije otvaranje poglavlja u procesu evropskih integracija da ona nema masivniju podršku u javnom mnjenju, posebno od onog dela političke elite koja je opozicija. Ja mogu da razumem recimo ovu desnu opoziciju koja nastupa ili sa pozicije umerene desnice kao što je DSS, koji u parlamentu ima 3 zastupnika jer ona druga dva su sada samostalni zastupnici bliski Vuku Jeremiću i radikali koji su protiv evropskih integracija. Ja to mogu da razumem kao jednu konkurentsku političku ideju zapravo ovom političkom mainstreamu koji je ovde. Ali ja ne mogu da shvatim izmišljanje recimo političkih razlika zbog toga što je neko preuzeo vašu ideološku platformu. Dakle, te priče, ne znam, karikaturalne o diktaturi, cenzuri i tako dalje, u Srbiji možete pišiti šta god hoćete. Evo, ja ću navesti samo jedan primer koji je, ja mislim, skandalozan. Vi sećate one Twitter poruke da je Vučić izjednačio sa Džihadi Džonom. Dakle, to zamislite u Francuskoj, u sred borbe protiv terorizma, a u svetu se dešava borba protiv terorizma, čiji akter Srbija, takođe, doduše ne na način na koji to Francuska ili Belgija da sti, ili Nemačka ili Engleska da sti incidenti dešavaju, ali zamislite da u Francuskoj, koja je zemlja liberalna republika prva u Evropi, zamislite da je nekome palo napad, čak bi oni Charlie Hebdo, da u sred, recimo, ovih masakra po Parizu, poistoveti Olanda s džihadiđom, pa te bi bilo odmah uhapšen. Danas se smatra korifejem slobode novinarstva čovjek koji je tako nešto uradio. Ili te demonske identifikacije Vučića sa Hitlerom. Znate, sve je dozvoljeno. Možete vi da kritikujete ekonomsku politiku, politiku subvencija, politiku kofijata, politiku evropske integracije. Niko to vama ne spori. Ali kad upotrebate tako teške reči, kad takve metafore koristite, pa vi podižete jedan zid posle koga vlast uzima buldožer da ga sruši. I to bi se desilo u svakoj zemlji i desit će se ovde. A ovo, evo, mi smo imali
da,
priliku...
Da, ovo je prilika...
Pazite, da. Ako dijalog vodite u tu atmosferi, male su šanse da to ne bude vaše.
Ovo je bila dobra prilika da čujemo kako može da izgleda zaista ozbiljan dijalog. Naše da. Vreme je, kao što obično kažemo, isteklo. Ja vam zahvaljujem što ste vi izdvojili svoje vreme, bili gosti u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Podsjetit ću, bili su gospodin Miloš Jovanović, predsjednik DSS-a, i gospodin Dejan Vuk-Stanković, politički analitičar. Moje ime je Dušanka Petrović. A završit ću ovu emisiju jednim citatom. Na pitanje da li i šta misli o nacionalnom dijalogu, gospodin Matija Bećković rekao je: ima nekoliko država članica Evropske unije koje ne priznaju Kosovo, pa ako mi ne znamo rešenje, mogli bismo da pitamo neko od njih i to rešenje da prihvatimo, da se ne bismo osramotili ne samo pred sobom, nego i pred njima. Hvala na pažnji.